Jeg skal lese fra Johannes 11. kapittel for de som har Bibelen med seg. Jeg skal lese i dag om to mektige makter, døden og livet. Når det gjelder døden, så alle mennesker skjønt enige om den. Den kommer så sikkert som en lås, og vi står alle overfor den. Fra det Jesu beste venner, som vi kan kalle det, til den bittreste motstander i verden, alle enige om det. Døden kommer. Og alle enige om at den kan ikke bekjempes. Det finnes ikke noen som kan nedkjempe døden og unngå den. Det en mektig makt, altså. Men det noe ikke alle enige om, og det årsaken til døden. Hva det som har brakt døden inn i verden, og hva det som gjør at den fremdeles her? Og altså, hva det som gjør at den ikke kan bekjempes? For å seire over døden, så måtte man seire over det som var årsaken til døden. Og det ikke alle enige om. Synden. Guds ord har bare en forklaring på det hele. Synden. Syndens lønn er døden. Han som skulle ta vekk døden, han måtte først gjøre opp med synd. Det det som saken, og det ingen av oss kan gjøre noe med. Vi skal lese den teksten, men fortsatt, jeg føler trang selv i alle fall, fortsatt til å be Herren om at han må legge sin ånd på det hele. Ja, Herre Jesus, vi ber om det. Måtte du ved din hellige ånd ta dette ordet og gjøre det levende for oss. Bryt brød for oss, Herre Jesus, og gi oss det som bare du kan gi. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La oss se deg. Amen. Johannes 11, som nevnt, og først fra det 17. verset der, i Jesu navn. Da når Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Det var denne fortellingen om da Lazarus ble syk og søsteren sendte bud på Jesus. Du kjenner sikkert den. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Og så fra vers 37. Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule og en stein lå foran den. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den døde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himlen og sa, Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Amen. Vi som har lest skriften og fått opplysning om hva som står der og hva som forkynnes der, vi vet jo at mennesket det falt fra Gud i tidenes morgen ved vantro. Man forlot Guds ord, sannhetens ord, og åpnet for djevelens ord, altså løgnens ord, bedraget. Man tok inn bedraget for selv å vinne noe ved det. Og så var fallet et faktum. Dette er det som siden har regjert menneskene på jord, og Guds ord forårsaker derfor alltid tumulter, der hvor det blir forkynt i sannhet. Det støter altså imot det naturlige tankegang. Hele veien. Dette som mennesket da tok inn i fallet og fremdeles regjert av. I hjertet, altså i dypeste grunn. Så når sannheten kommer, så støter det an imot noe, altså. Det blir en strid. Fordi det kaster lys over menneskets mørke, menneskets løgn. Hvert hode sykt og hvert hjerte svagt, sier Jesaja, vet du. Og det liker jeg dårlig å høre, for å si det sånn. Dette må også den som har møtt Jesus og lært sannheten og kjenner slite med. At dette er virkeligheten som jeg lever i som kristen nå, altså. En får snart erfare det at ens natur er ikke forandret ved det at du er kommet til Jesus og er kommet til tro på ham. Samme naturen som bor i deg, fremdeles. Altså dette gamle mennesket, dette mennesket som ble sykt i fallet. Ja, som faktisk døde i fallet. Det er så typisk for mennesket, dette vi ser hos Martha her. Straks hun fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. De hadde sendt bud på ham etter disse søstrene, at han måtte komme nå, for Lazarus var så syk. Vi leser i det tredje verset dette samme kapitel hos Johannes. Du kan tro altså at Martha hadde håpet og bedt mye mens Lazarus sykna hen. Om at Jesus måtte nå fram tidsnok altså, før han døde av denne sykdommen. Men hva skjedde? Jesus uteblei og Lazarus døde jo faktisk. Og hva møter hun så Jesus med? Jo, du kom for sent, Jesus. Men denne sterke begrensning av Jesu makt, den ble liksom båret fram i en slags trosbekjennelse. Vi er ganske flinke til det, når vi fortsatt vil være fromme, vet du. Og kristelige og sånn. Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Veldig skuffet over at han ikke rakk fram tidsnok, men allikevel, så ga hun liksom en bekjennelse da til ære for ham. Slik er det ofte med oss alle. Ja, visst kaller jeg ham Herre, Messias, Guds sønn, han som skal komme, og visst tror jeg at Jesu venner skal oppstå på den siste dag, men nå. Dette jeg nå står overfor. Hvordan er det med trua da så ofte? Vi er alle slik, og den tro vi til enhver tid måtte ha, det er en Guds gave. Jesus kom ikke for sent, men tvert imot så står det at han drøyde. Det var han som drøyde. Han kunne ha kommet før om han hadde villet det altså. Han kom akkurat i den stund som det passet ham. Lazarus skulle tjene ham, altså, også ved dette. Han skulle oppreise et vittne også du leser om i denne stund. Hadde ikke dette skjedd, så hadde vi ikke kjent til dette under som Jesus gjorde her. Hans veier er uransakelige, står det. Det er de sannelige, altså. Kom da Jesus for sent. Hadde Jesus kommet i den tid søstrene ønsket det, og hadde han handlet som de ville, da leste altså ikke du denne herlige beretningen om Jesu makt over døden. I denne stund. Jesus så helt fram til den dagen da du og jeg sitter her nå. Vi skulle få høre det, vi skulle få se dette som skjer her altså. Det skjedde ikke en avkrok dette, vet du, borte fra folk, men det var mange jøder til stede, også fiendtlig innstilte. Så vi leser i vers 19. at mange av jødene var kommet til Martha og Maria. På Marthas henvendelse så får hun høre dette herlige budskapet fra Jesu munn som gjengitt her I vers 25 og 26. Jeg oppstandelsen og livet. Altså, jeg ikke bare den som gjør dette, altså. Jeg ikke bare den som har makt til å reise de opp igjen fra døden, men jeg I meg selv oppstandelsen og livet. Jeg sier han. Det Guds navn det. Du skal bare se for deg oppstandelsen som en hendelse langt der fremme en dag. Du skal ikke bare se det. Ja, det skal jo skje en gang, ikke sant? Sånn som Martha holder det fram her. For den som kommet til meg, hør du, oppstått til livet. Han gått over fra døden til livet. Derfor skal han aldri evig dø, som Jesus sier. Eller som han formulerer I Johannes 8:51, skal aldri evig se døden. Altså en troende ser ikke døden når han forlater denne verden og går inn I det neste, men han ser Jesus. Han ser livet. Han som har sett døden for oss. Lazarus ikke død, Martha. Han lever. Han har levd siden den stund han kom til tro på meg, og han gjør det nå. Altså, mens han ligger I graven, så han I live, Martha. Han har ikke mistet livet I meg. For det om den fysiske død inntrådt, som en følge av fallet og synden, så han jo ikke død, han lever jo. Han lever I meg. Jeg som oppstandelsen og livet. Jeg som gir mennesket det evige liv, hva skulle være lettere for meg enn å vekke dem opp til det fysiske livet igjen? Det nettopp hva Jesus forkynner Martha I de to nevnte vers. Lazarus lever, Martha. Han kan ikke dø. For han lever ved meg. Men den fysiske død, slik som vi ser det med våre øyne, det var jo et faktum også her. Og det var det fjell som reiste seg framfor Martha, et fjell hun hverken kunne se gjennom eller over, altså. Døden overveldende, ikke sant? Da du virkelig hjelpeløs som menneske. Når en dør, hva kan du gjøre da? Vedkommende liksom der til stede, men han borte allikevel. Og du kan ikke gjøre noe med det. Du så hjelpeløs. Døden overveldende. Dens overmakt anerkjenner enda de mest hovmodige og største I denne verden. Den kan ikke benekte eller kjempe mot. Og Martha så ikke Jesus og hørte ikke Jesus. For dødens skyld. Se bare hvor dypt Jesu budskap hadde trengt inn I hennes hjerte, da de bare noen minutter senere sto foran graven. Jesus sier, ta steinen bort. Og Martha reagerer jo med sjokk og vantro, vet du, når han sier det. Jesus, vet du ikke riktig hva du gjør, altså? Jeg må visst gjøre det oppmerksom på, og så videre. Hvor var nå hennes store, sterke trosbekjennelse fra vers 22? Men også nå vet jeg alt det du ber Gud om, vil han gi deg. En mektig vittnesbyrd om Jesus, ikke sant? Men hvor var det nå? Hvor ofte har det ikke gått sånn for oss? Vi vært så store I munnen, kan du si. Vi tatt så høy bekjennelse inn. Og så plutselig så står vi overfor noe, så detter vi pladask. Og så alt borte. Da det godt å stå at Jesus ikke borte. At han fremdeles står der. Når du ligger der. Ikke sant? Takk Gud for det. Når han har sagt han ikke vil svikte og ikke vil forlate deg, så har han ment det, vet du. Ikke for noen pris vil han gjøre det. Og Jesus han må minne henne på hva han nettopp har forkynt henne. Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Hva er så denne Guds herlighet? Er det kort og godt dette at en død står opp igjen, og at Jesus har denne makt til å gjøre dette under? Se om du ikke kan få se noe dypere i det. Ja, det er sant, Martha. Han har alt ligget der i 4 dager, og han stinker. Han har allerede begynt å gå i oppløsning, altså, fysisk. Det er hva du ser, og det er hva hele verden ser, men nå skal du få se noe annet. Noe bare få ser. Nå skal du se Guds herlighet, at i meg lever Lazarus og er hel. Ingenting går til grunne i Jesus. Der er ikke noen død der. Der er bare liv. Han er livets kilde. Han er livets opphav. Han er selve livet, altså med stor L. Den som er død i Kristus er alltid hel i Kristus. Selv om det som er her går til grunne. Ingenting går til grunne i ham. Han er livet og livets kilde, som det står i Jeremia 2 og Jeremia 17. Ikke noe kan dø i ham, altså. Og i ham er vi som har tatt vår tilflukt av ham. Derfor står det om Kristi kommende rike at døden skal ikke være mer. Altså, dette riket er her og nå til stede i ham. Alt er i ham. Hele Guds fylde, står det, er i ham. Det er til Jesus du må komme, altså. Jeg skulle ofte tro, jeg må si det når jeg hører forkynnelsen, og sitter i glasshus selv, altså, når jeg snakker om forkynnere, men av og til skulle jeg tro at Bibelen var en sånn lærebok i hvordan du skal leve for å komme til himmelen. Det er ikke det. Gud vil at du skal leve rett. Gud vil at du skal gjøre godt. Gud vil at du ikke skal gjøre ondt. Visst gjør han det. Han har jo velbehag at et menneske lever på den måten. Ikke tvil om det. Men det kan aldri bringe et menneske til himmel og salighet. Det kan aldri bringe et menneske inn i samfunn med Gud. Alle som har prøvd på det har gått til grunne. Ja, de har gått til helvete, rett og slett. Med all sin fromhet og kristelighet og gode gjerninger og hva det er. Tenk på det Luther sier, han så inn i dette her budskapet, så sier han at enhver god gjerning er en synd. Forstår du den? Han forstod det. Hva betyr det? Alt jeg gjør, det beste jeg får gjort, er smittet av synd. Det kan ikke stå for Gud. I egen kraft, altså. Det er hva det er i seg selv. Der er det bare en som kan bestå. Det er til Jesus du må komme, til ham som er kommet til deg. Du så den nød jeg var i, som det heter i en sang. Ja, han så den nød som mennesket var i, og så måtte han komme. Det er som han sier når han går gjennom Samaria og møter denne sjøgen ute ved brønnen der, så står det at han måtte gå gjennom Samaria. Det måtte han jo slett ikke. For enhver pris han kunne gått utenom alt, men han måtte gå, for det var en der som var i nød, og som kalte på ham, uten å vite hvem han var en gang. Så var det for meg en gang også. Jeg var så kaldt, jeg var så dratt, det var en nød uten like. Jeg måtte få dette her tilfredsstilt på en eller annen måte, men jeg kjente jo ikke Jesus. Men det var han. Og en dag så fikk jeg se ham. Så var jeg løst. Men han så dro. Han hørte dette ropet fra hjertet, altså. Og så måtte han gå den veien. Du vet, hun som gikk der ute ved denne brønnen, hun visste, var jo ikke klar over det selv, at Gud var jo allerede der. Dette ropet hadde aldri stiget opp fra hennes hjerte uten at Gud først hadde vært der og rørt ved henne. Han berette veien for Jesus, kan vi si. Så skal det altså vise seg da på oppstandelsens dag at heller ikke vårt legeme, som gikk til grunne i graven, i en grav, i krematoriets ovn eller på havbunnen, eller hvor det måtte være vi ender til slutt, noen gang døde i Kristus. Det lever i ham, som vi også i det hele lever i ham, og vi skal få det igjen forherliga, lover Guds ord. Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne ikke var, ikke var død? Altså dette var skriften i Hebreerne 3:12 kaller et ondt og vantro hjerte. Han skriver enda til de troende, altså, eller de som da i menigheten, at det må ikke være sånn. At det kan være sånn. Midt i menigheten. Et ondt og vantro hjerte. Det må ikke være sånn, sier han. Disse hadde det, og det bryter fram frukten av det. De hadde altså vært vitne til at Jesus hadde oppreist en død. Men hva hadde det gjort med dem i deres forhold til ham? Jo, de krevde bare mer av ham. Og søkte altså etter minste mulighet til å anklage og kritisere. Du hører, altså du kan høre trangheten hos disse menneskene i dette verset. Og det står at Jesus han ble opprørt i sitt indre over dette her altså. Han er selve kjærligheten, vet du. Gud er kjærlighet. Han er miskunnhet, han er barmhjertighet. Det er det jeg har lyst til, sier Jesus, ikke offer, ikke at dere kommer offer til meg. Han har lyst til miskunnhet, for det er det han er. Og så møter han altså denne ondskapen i menneskets hjerte. Og så blir han opprørt. Han møter altså det som er fremmed for ham. Ja, hva måtte ikke hans sjel, han som var selve sannheten, opprøres og lide i møte med synd og løgn og vantro. Det står som en sannhet vi selv skal bli styrket av når vi fristes til motløshet og tenke på dette. På ham som utholdt en slik motstand eller motsigelse som det står av syndere. Helt inn i døden blir han forfulgt av den ånd som vi møter i vers 37 her. Hør den bare der den møter opp ved korset hans også. De som gikk forbi spottet ham, ristet på hodet og sa, du som river ned tempel og bygger opp igjen på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. På samme måte spottet også ypperste prestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og sa, andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La nå Gud fri ham, om han har behaget ham. Han sa jo, jeg er Guds sønn. Kjenner du den igjen? Det var også den ånd som denne Simai, han sprang ved siden av David, der han på sin ulykkesdag rei nedtynget av Absaloms opprør og forfølgelse, og banna, spotta og kasta stein etter ham. Den samme ånd du møter igjen, altså. Og vi møter så ofte vi også et gufs ifra avgrunn. Selve avgrunn, det er en ånd som ikke vil tro, men forherder seg imot evangeliet. Ikke mot all slags kristelig virksomhet, og nei da. Slike mennesker finnes midt i menigheten. Faktisk flust opp. Skal vi ta Jesu ord om de 10 jomfruer, så kan vi jo dele det på midten. Det er nok ikke sånn det er ment. Men altså, det betyr jo at det er mange. Johannes skriver i, er det andre eller tredje Johannes, til menighetsforstander, så sier han, det gleder meg meget, nå skal høre hva han sier, eller hva han skriver. Det gleder meg meget at jeg har funnet at noen av dine menighetslemmer altså, vandrer i sannhet. Hørte du det? Noen. Det var den første menighet. Så kan du spørre, ja, hva vandret så alle de andre? Når bare noen vandrer i sannhet. Dette er overalt. Så er det spørsmål om, er det mitt hjerte? Herre, det skulle vel ikke være meg? Vi trenger å be det av og til folk. Og lever du sannheten, altså den sannheten om deg selv, så vil du også stadig gjøre det. Herre, skulle det ikke være meg? Jeg stoler jo ikke på meg selv lenger. Jeg tror det skal alt mulig. Og spesielt på det åndelige området. Det kunne opprøre Jesus å møte denne utpreget ondskap, men ikke stanse ham, eller hindre hans gjerning. Det var nemlig noen der som kunne bringes til tro. men for folkets skyld, sier Jesus. For at de skal tro at du har sendt meg. Folket ligger ham så på hjertet. Ikke noe forhindrer ham med å gjøre sin gjerning, for folket ligger ham på hjertet. Du ligger ham så på hjertet. At ikke noe kunne hindre ham i å fullføre det han var sendt til, altså. Kan hende sier du, jeg ba så ofte og ventet så ofte i forskjellige slags nød, men jeg så aldri noen hjelp. Disse søstrene fikk noen hjelp tross alt da. Kan hende skulle la ham salve øynene dine så du ser gjennom og over det fjellet som har reist seg i livet ditt. De fikk den samme hjelp ved dette undret som også du har fått. Neste gang Lazarus døde den fysiske død, så var det ingen Jesus der og reiste ham opp. På samme måte. Da gikk han til grunne i graven. Han fikk gå helt til grunne i graven. Ser du? Men nå hadde søstrene sett. Han er jo like hel. Nå visste de det. Og selv om broren nå lå der i den graven, om han da døde før dem igjen, det vet vi jo ikke, men dersom det var tilfelle, så visste de at til tross for at han nå har gått helt til grunne der inne, så vet vi at han er hel i Jesus. Det har vi sett. Og nå har du sett det, har du ikke? Det finnes et svar, det er helt visst. Han som så og løste din største nød på korsets tre, før du det hele tatt var født inn i denne verden, skulle han ha oversett noe når det gjelder deg. Det er en grunn til alt som kan være så vanskelig for oss å se i øyeblikket. Men hadde det gått sånn som vi ville, så hadde det kanskje gått fullstendig galt, forstår du. Antagelig hadde det gjort det. Jeg kan fortelle om noen som ba for en liten gutt som var dødssyk. En liten en av disse her som sitter her. Og de lå på kne for Gud. De forlangte nærmest av Gud til slutt at han måtte hjelpe. Og denne gutten, han ble helbredet. Han ble den største røveren, nesten sagt. Og han døde som en røver. Tenk om han hadde fått lov til å reise den dagen. Ser du? Altså, vi vet ikke enden. Vi har bare fått å stole på Gud. Som elsker oss, og som kun gjør det beste for oss. Det er vanskelig det, men sånn er det. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Her innhyller altså mørket oss så snart og så ofte. Kanskje skulle du vende deg til ham i dag og legge din sak i hans hånd, og tro hans ord at en dag så skal du få lys også over disse mørke gåtene i livet ditt. Jesus, hør du, han som gråt da han så deres sorg. Må ikke tenke at han ikke har medynk med oss folk. Han gråt da han så deres sorg, enn han visste han skulle reise ham opp igjen. Tror han gråter når han ser din sorg? Tror ikke han er med? Tror ikke han har medfølelse? Han reiste opp denne kvinna som var plaget av en vannmaktsånd, hun var alldeles nedbøyd. Og så ville de se om han reiser henne opp på en sabbat. Det var jo det de var opptatt med, vet du. Kjenner ånda. Om han gjorde det rette, det riktige. Om han holdt seg til boka, om du vil. Men han gjør det, han reiser henne. Og så sier han, nå skal jeg legge merke til hva Jesus sier. Han som er fra evighet av, har levd i evighet, evigheters evighet. Så sier han, hun har vært plaget av dette, så sier han, tenk, sier han, i 18 år. Han synes det var lenge. Ser du den? Han står også framfor deg i denne stunden, altså. Se, alt er ferdig. Hør hva han sier etter å ha reist Lazarus opp, løs han og la han gå. Derfor kom han til denne verden for å løse. Jeg må si det ofte, så skulle hun tro han var kommet for å binde. Men han er ikke det. Han er kommet for å løse. Og der Herrens ånd er, der er frihet. Der er glede. Deg være ære, synger vi på påskalette. Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Herre Jesus, vi takker deg. Takk for dette vi har fått lov til å lese sammen og blitt vittne til, at du er den som er Herre over døden. Du er Herre over det fordi du sona synda vår og betalte denne store gjeld som vi aldri kunne gjøre opp. Men du gjorde det. Derfor er døden oppheva i deg. Så ber vi om at vi må få nåde til å ta vår tilflukt til deg i denne stund og alltid, Jesus, for ditt navns skyld. Amen.